Работевте на истражувањето разбирање на алатките и наративите на кинеската мека моќ во Северна Македонија. Какво е влијанието на Кина и кинеската мека моќ во моментов во Македонија?
Како и во останатиот дел на светот, кинеската мека моќ и кајнас е во подем. Кина во последниве десетина години, особено со зголеменото присуство преку иницијативата за соработка меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа, во целиот регион воспоставува нови иницијативи за соработка, користи нови алатки за јавна дипломатија и сето тоа води несомнено кон пораст на кинеската мека моќ. Тоа е видливо преку подобрена репутација од една страна, но и преку на некој начин се присутност на Кина, што е насочено кон зголемување и јакнење на кинеското влијание. Според едно истражување кое што ги спореди сите 17 држави од Централна и Источна Европа, Кина во поглед на влијањето на по Северна Македонија се наоѓа на трето место, што е значително во голема мера изненадување, токму поради тоа што кинеското присуство кај нас се чини дека не е многу видливо или дека Кина не вложува некои посебно големи напори или инвестиции за овие да ги постигне овие резултати.
Интересно е што расте кинеското влијание во земјава, но дека Кина за тоа не вложува значителни средства. Каква би била ситуацијата ако Кина вложи сериозни средства за оваа цел?
Мислам дека ова што го гледаме во моментов е само почеток на кинеските вложувања во оваа насока и тоа се должи преце на фактот дека Кина по голема мера учи како функционира нашиот регион и како функционира воопшто демократскиот свет. Токму поради тоа, може би во минатото, Кина не знаеше многу добро ниту како да ги насочи тие вложувања, ниту како да ги осмисли алатките и механизмите кои што ги користи во нашата држава и во регионот. Само за еден пример, до 2019 година, кинеската амбасада, како единствен државен чинител на Народна република Кина Кајнас, не беше присутна на социјалните мрежи. Од 2019 година имаат Facebook профил, кој што е доста активен, а ако размислиме, Facebook постои веќе 10-15 години, што значи дека нивното присуство на социјалните мрежи е релативно скорешно. Во тој контекст, мислам дека може да се очекува, имајќи ги предвид ресурсите, желбата и моќта на Кина да учи, дека во иднина би се очекувало изголемување на ресурсите, изголемување на насоченоста на самите ресурси, со цел да се постигне што е можно подобро влијање.
Какви алатки во земјава користи Кина за влијанието на меката моќ? Спомнавте дека делумно се социјалните мрежи.
Во рамки на нашето истражување направивме на некој начин мапирање или попис на сите алатки кои што ние ги детектиравме онлайн и офлайн и ги поделивме во однос на рокот на кој што се користат и рокот кој што го им е потребен за да се постигне некакво влијание. За таа цел ја користавме мрежата, рамката на три димензии на јавна дипломатија, каде што во рамки на првата категорија имаме управување со вести. Во рамките на оваа категорија Кина се обидува да одговори или да го пренесе 24-часовниот циклус на вести кој што е поврзан со Кина и незиното делување во светски рамки и кај нас. Овие алатки ги гледаме во вид на присуство во традиционалните медиуми, во онлайн медиумите, преку колумни и стати од кинеската амбасада, но и преку постови на Facebook. И тие имаат од една страна за цел управување со кризи, односно минимизирање на штетни информации, и од друга страна позитивно засилување на вестите и информациите кои што се насочени кон тоа да ја прикажат Кина во што е можно подобро светло. Втората категорија се однесува на испраќањето стратешки пореки и ова преку се поврзува со промоцијата на кинеската култура како еден многу важен елемент за промоција на кинеската мека моќ, понатаму за градење репутација и имидж на Кина, меѓутоа и на различни кинески чинители како што се кинески компании на пример. Во тој контекст тука гледаме различни културни активности кои што се организираат во рамки на самата платформа за соработка 17+1, платформа за соработка меѓу Кина и државите од Централна и Источна Европа преку активностите на Конфуци институтот, преку издавачка дејност и објавување на книги, преку телевизиски емисии, преку активности на кинеските компании, од кои што кај нас најрепрезентативна беше веројатно Huawei. Последната категорија активности се вбројува во рамки на категоријата градење односи и тука се спаѓаат сите алатки кои што Кина ги користи за градење на трајни партнерства со различни чинители, креатори на политики, политички партии, бизнес комори, граѓански организации и така натаму. И овие активности се одбиваат во вид на стипендии, во вид на обуки, заеднички истражувачки проекти помеѓу универзитети и други истражувачки или академски чинители преко различни настани, конференции и така натаму.
Како се тоа влијае врз перцепцијата на македонските граѓани за Кина?
Перцепцијата на македонските граѓани за Кина станува се позитивна и тоа се должи секако од една страна на сите активности за јакнење на меката му, меѓутоа се должи и на самиот контекст во текот на последните неколку години и пред се пандемијата на COVID-19. Имено според истражување на Националниот демократски институт од САД, забележуваме значително подобрување на перцепцијата на македонските граѓани за Кина во периодот помеѓу 2018 и 2021 година од 25% во 2018 година испитаните кои што имале позитивно мислење за Кина на 38% во 2021 година. Тоа е во голема мера во склад со дел од државите во регионот, како што се, например, Србија, Црна Гора и така натаму. Меѓутоа, представува значителна разлика во поглед на останатиот дел од Европа, каде што гледаме влошување во поглед на јавното мислење за Кина.
Се согласувате ли со тврдењето дека Кина има план да го обликува светот на свој начин?
Не знам дали можеме во овој момент се уште да зборуваме за план, меѓутоа во секој случај можеме да зборуваме за намера. И тоа не е нешто што би требало да не чуди или да не изненадува. Секоја голема држава, секоја голема моќ има таква намера. Тоа го гледаме преку различни активности на глобален план на Кина, како например единото постојано јакнење на моќта во рамки на меѓународните институции и организации. Конкретно Кина ја искористи економската и финансиската криза во периодот 2008-2013 година за да ја зголеми својата тежина, своите гласачки права во меѓународниот монетарен фонд. Истото го гледаме со назначување на кинески представници во речиси сите организации и агенции на Обединените нации. Меѓутоа истото го гледаме и преку залагањата на Кина да ги своите стандарди, на пример кога станува збор за нови технологии и иновации. И сето тоа има за цел да ја пласира Кина како лидер на сите овие полиња, кои што понатаму би можела и да ја возможат понатаму на Кина да работи на некој начин на создавање на поволна средина во која што би можела да ги реализира своите интереси, како на надворешно политички, така и на домашен план.
И треба ли земјите да действуваат некаква врска со ова во однос на некаква предпазливост?
Гледаме дека дел од државите, пред се од демократскиот развиен свет, не се воопшто среќни со ваквиот развој на станите и секако преземаат секакви активности за да ги заштитат своите интереси. Меѓутоа, самото прашање за кинескиот подем оди далеко подалеко од заштитата на интересите и треба да се зборува за заштита и за промоција на некои вредности кои што досега беа во голема мера застапувани од страна на западниот демократски свет. Тоа е важно заради тоа што Кина во рамките на своите активности за промоција и за јакнење намерно или ненамерно ги принесува и идеите дека нејзиниот социополитички модел кој што представува авторитарна еднопартиска држава без плурализам, без слобода на изразување и без некоја потребна заштита на граѓанските, политичките, човекови права, дека овој модел представува модел кој што води кон напредок, кон економски развој и така натаму. И мислам дека токму тука треба да размислуваме за предпазливост во рамки на соработката, во смисла секако треба да се промовира соработка со Кина како втората најмоќна економија во светот. Меѓутоа треба да бидеме внимателни при поврзувањето, автоматското поврзување на кинескиот модел со кинескиот успех и да мислиме дека нашиот успех би можел да биде подобро поддржан преку следење на тие вредности и модел и систем кој што го промовира Кина во светот. Со други зборови, добро е да се работи на заштита на нашите интереси, на промовирање на соработката со Кина пред се на економски план. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека вредностите кои што ги промовира Кина и Кајнас и на светско ниво не се оние вредности за кои што ние се залагаме, како што се демократија, владење на право, човекови права и така натаму.
Ви благодарам за разговорот.
Благодарам и вас.